Batulla Baboy əkiyyətləri. Uqi, avtor Ravit Batulla. Күңілі туй. Мүбәракша шиклеуг ярата. Бір күнні шулай шиклеуг ашап отырғанда, ол тишік шиклеуг күріп ойға қалды.
«Хе, жетіс құрт болған бо», деді ол. «Меннен алда ашап білгірген».
Мүбәракша тишік шиклеугіні шүп сауытына арғытты. Ұшып барғанда, тишік шиклеуг сызғырған тауыш шығарған сыман болды.
Дейді Мүбәракша. Матур сызғыра бит бұд тишік шиклеуг.
Ол тишік шиклеугіні сауыттан алды да, оңа ерінін құйып, тишікке соққына үрді. Шиклеугтен матур ауаз шыға башлады. Мүбәракша қолған шиклеуглар арасыннан тишікті тоғын бірнеше шиклеуг тапты. Тапқан бірін сызғыртып қарады. Һәр шиклеуг үзіне бір түрлі тауыш шығара екен. Мүбәракша тишікті шиклеуглеріні бір рәтке тізіп, тояққа балауыз білен бір кітті де, тишіклерге алмаш тілмеш үре башлады. Шиклеуклер күй шығара башлады. Мүбәракша әлі яңағына өзі ясаған нәрсеге үрген деп есім құшты. Үрген ойны-ойны Мүбәракша ұзақ юанды. Ойнап тоқтағаш ол шиқы-шиқы келіп күлген тауышлар ешетті. Бақса оңа иден ярығыннан шиқылдаша-шиқылдаша тышқаннар қарап тұра екен.
«Неге шиқылдашасыз анда?» деп сұрады Мүбәракша. «Қызық бит», дейді ұлы тышқан. «Тишікті шиклеуглерден нендей матур күй шығарасың. Тағын ойна әлі, Мүбәракша, тағын ойна».
«Башқа уақытта», дейді Мүбәракша.
«Малайлар күтә мені. Ойна енді, ойна енді», деп ялына башладылар тышқаннар. «Ойна енді, зинһар. Бүгін бізде той. Той бара, әбби етушіміз жоқ. Ойна енді бізге бию күйі». Мүбәракша тишікті шиклеуглерден ясаған үргенінде бик матур бию күйләре ойнады. Иден асты тышқаннарының туйы бик күңелле узды.